እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ንሓልፍ ኢና። ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዬ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻምነይቲ መፅሓፉ ድሕሪ ምውፁ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ሂወቱን ክዕልለና ናብ እስቱድዮና ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲናዮ ምስኡ ዘካየድናዮ ቃለ መጠየቅ ቀዳማይ ክፋሉ ቅድሚ ትማል ሶሉስ ምፍናውና ይፍለጥ። ንሎሚ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ካብቲ ጠጠው ዝበልናሉ ክንቅንፅል ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ረ እሞ ናብ መፅሓፍታ ክምለስ ሞ ካብ መፅሓፍታ ከማ ናታ ናይ መወዳእታ መፅሓፍ የኑሮ ነቢ ማህደር ትብል መፅሓፍታ
ሓፈሻዊ ክገልፃ ዝክእል ገና ብዙሓ የተዘርግሕትን ገና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ እያ ተመሪቃ እጅ ናብ ምዝርጋሕ ገፅ ላ ኢና ዘለና። ሓፈሻዊ ስለያን ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ናይ ስለያን ናይ ፖለቲካ ናይ ታሪክ ጉዳይ እያ ሓፈሻዊ እቲ ግዜ ካብ 18 90 ስጋብ ዘለናዮ ግዜ ዝመፅእ ታሪክ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጡ ታሪካት ኣብዚ መፅሓፍ ኣትዮም ኣለው። ብመፅሓፍም ይኹን ብሚድያ ዝኾነ ዘይተተንከፈ ታሪካት ኣለው። ኣብነት ንምግላፅ ዘምህረት ዮሃንስ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ኣሎ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝብል ኣብኡስ ሓደ ነገር ተንኪፉ ብዛዕባ ሓደ ገብርኤል ኤድሞንዶ ብዛዕባ ዝበሃል ሰብ ተንኪፉ እዚ ሰብ ታሪኩ ኣይፍለጥን ክፅና ኣለዎ ኢሉ ጥራይ ሓሊፍዋ ማለት እዩ። ንሽተ እዩ በቃ ብከምዚ እዩ ኣብ ፉትኖት ከምዚ እዩ ሓሊፍዋ። ብጣዕሚ ዝገርም ክፅና ኣለዎ እዚ ሰብ ኢሉ ዘምህረት ብሓንቲ መስመር ጥራይ ዝሃለፋ ኢንፎርሜሽን ኣብ ሓደ ገዛ ተኣፅዩ ነይሩ ኣብ ኣስመራ እቲ ሰነድ ይረክበ እዩ ኣነ እሱ መሰረት ገይረ ፅሒፈ እዮ ማለት እዩ።
እዚ ሰነድ ደራሲ ተኪአ ደየነ ዝብሎ እዚ ኩሉ ሰነድ ኣብ ናይ ሓፂን ሳንዱቅ ሒዛ ዝፀናሕትን ዘመን ዘፅናሓትና ኣደ ክብሪ ይግባኣ ይብል
ብልክዕ ብልክዕ እሳ እያ ሉላ ትበሃል። ክተንብብ ክትፅፍ ኣይትክእልን፣ ግን ሰነዳት ሒዛቶ ፀኒሓ ናይ ብዙሕ ዘመናት ሰነዳት ሒዛቶ ፀኒሓ በቲ መበገሲ ገይረ የዚያ መፅሓፍ ስጋብ ዘለናዮ ዘመን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ።
ስለዚ የኑሮ ነቢ ማህደር ልበወለድ ድርሰት ኣይደለም፣ ልበወለድ ድርሰት ኣይኮነን፣ ሓቀኛ ናይ ስለላን ናይ ፖለቲካን ታሪክ እዩ ዝብል እዩ ኣሕዛን እዩ ኣሲርዎ ዘሎ። ስለዚ ክሳብ ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ዝኸይድ እዩ ግን ናይ ካብ ናይ ኤርትራውያን መበገሲ እዩ ዝውገድ
መበገሲ ኤርትራውያን እዩ ግን ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣይኮነን ንክልቲኡ ዝምልከት እዩ ግን ናብ ሶማል ኩሉ ይበፅሕ እዚ ጉዳይ
መንግስቲ ናይ ኤርትራ ነቐፋይ ዝኾነ ክትሕብ ከሎ
እዚኣ መፅሓፍ ስጋብ 91 እያ ትውዳእ ካብ 91 ድማ ይጅምር እየ ማለት እዚኣ ወዲእ ኣለኹ ስጋብ 91 ሓደ መፅሓፍ ፅሒፈ ዝውዳእ ኣይኮነን መፅሓፍ ሰብ እዩ ዝሃልፍ ስጋብ ዝሃልፍ ክቀፅል እየ ክፅሕፍ እየ።
ፖለቲካ ትሰርሕ ዲኻ ወይ ኣስነፅሕፈይ ክመወት ብሎ ኢኻ
ክልቲኡ ፈላለየ ትሪኦ ኣይክእልኒ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ክፅሕፍ እየ ስነ ፅሑፍ እዩ እሱም ብስነ ፅሑፍ ገይረ ክፅሕፎ ከቅርቦ ይክእል እየ ኢለ ዝኣምን።
ኣብዚ እዚ ናይ ጥልያ ምሰልሓልና እዚ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ ወይ ትጉመ ዘለኹ ኣብ ዘመን ሃፀይ ምኒልክ 1.3 ሚልዮን ኦሮሞቶት ተሸይጦም ኣብቲ ዘመን እቲ ኣብ ናይ ፅርግያ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን በቲ ዝኽፈሎም ዝነበረ ትፍት ደሞዝ ስለ ዘግረምሮሙ ወይ ዘቕረምሮሙ ኢጣልያ 800 ኤርትራውያን ብሕቡ ብዛዕባ ምቕታላ እቲ ዜና ኣብ ኤውሮጳ ኣዘራራቢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣፄ ምኒልክ ብመኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ኦሮሞቶት ንነጋዶ ባርያ ተሕሊፎም ይህቡ ነይሮም ትብል ክቅርብ ኣብዚኣ ኣብረሃ ብላ ንባዕሉ ንኤርትራውያን እውን ሓዱሽ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እወ እንታይ እቲ ጉዳይ መሲልካ ተወልደ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ይገዝእ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ግዜ 800 ሰባት ቀትሉ ነይሩ እቶም ባላባት ዝበሃሉ ኣኪቡ ባፀ ወሲዱ ቀትሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ሕጂ እዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ኣውሮፓ እዚኦም 800 ሰባት ከመይ ተቀትሎም ሓደ ፖሊስ ዝነበረ እዩ እዚ ምስጢር ኣውፅዎ ማለት ካብ ኤርትራ። እቲ ዘገርም ነገር እንታይ እዩ በቲ ዘመን ማለት እዩ ኣብዚ 800 ሰባት ተቀትሎም ተባሂሉ ዘረባ ዝገበረሉ ጊዜ አብ ኢትዮጵያ ምኒልክ ሸይጥ ነው ይቀተል ነው ከእንስሳ ማለት እቲ ጊዜ እዚህ ግን አይዘረብ ነው እሱ መበገስ ጋር እቲ ቀንድ ግን አብዚያ ከተመጽ ተፈተነት እቲ ጊዜ ነው መግላጽ ምንጽጻር ይዝ ነበር አብ ኢትዮጵያ ዝገበረ ዝነበረን አብ ኤርትራ ዝገበረ ዝነበረን ከነጻጽሪ ላይ አምሰይ አላህ
አንተ ሲባት ምንስል ታፍይ ጊዜ ላይ ተገንግዳት ከመጥራውያን አንጻር ጥላን ስለአሉ ወዲ ሸፈቱ ኤርትራውያን ሲ እና ተዋጉ ጀም ወላ ከመህልስ ናብ ኢትዮጵያ ተብሩኔራ አትብራይ ተብሩኔራ አብደለገለውን ታብ ምንሊክ ራፈብኔራ ሳይከለኝ ነውት ክባት ምንሊክ ከልስላን ሸዑ ጊዜ እንታይ ርክብኔራ
ያ እጂስ አብዚ በጣም ዘገረሙኒ ማለት አኔ በአለይ ቲ ሰነዳት ክረክብ ካለሁ ጭቦት ሰነዳትም በጣም ዘገረመኒ ነገር አሎ ናይ ምንሊክ ይኮን ናይ አጼ ኃይለ ስላሴ ይኮን ብዙ አሉ እጂ ናይ ሀዴ ናይ ከረኑግ ካብቶም ዘገረሙኒ ነገራት ናይ ከረኑግ እዩ ጥላን አቡ ይደፋ ነርዎ አብ ከረን እንግሊዝ በከሰላ ጌራ መጽያ አቡ 53 ማልቲ ጸሪሆም አለው ክዋጉ ቲ ሙሉ ውጋ አይነበረን ታናይ ሞድ ዳታ ከተተሙን ያታ ከብዲዱ ቀድሚውስ ጎስጓሳት ገሌ ነሮም መንሄድ ሄዶም ማለት ግን አፍቲ ድፋ ናይ ጣሊያን ድፋ ክልቴ ብርጌድ አምሃሩ ነሮም እዚ እጅቡ ሃይፈለጥን ማለት እቶም ክልቴ ብርጌድ ብርጌድ ክልተን ብርጌድ አሰርታ ሀደይ ዝባሉ ሙሉ ናይ ሰሜን ሸዋ አምሃሩ ነሮም ክልቴ ብርጌድ ድማ ናይ ጎጃም ጥራይ ነሮም አቡስ እንግሊዝ ከብዲዱ ገጠቡ ምሳ አምሃሩ ይም ኤርትራውያን ይመስል ማለት ሰባት እዚ ሰባት ብዙ ሃይፈልጥወን ምስጥላም ኮይኖም ዝተዋጉ ኤርትራውያን ጥራይ ዝመስሎም ሰባት አለው ከምዚ ከምዚ አይነት ነገራት አለው ናይ ምኒልክ ዘገርሙ ሰነዳት አለው ኢትዮጵያውያን ጸሐፍቲ ዘይትንክፎም ይፈልጡ ወይም ግን ዘይትንክፎም ሰነዳት አለው ካብቶም ሰነዳት አደንታዩ ምኒልክ ጥላን ንጉስ ዝጻፎ ከምዚ አይነት መሳሪያ ትዝበልኩዎ እንደር ሀቲትኩም ላይ አብ ዶጋሊ ዝፈሰሰ ደም ክብቀለልኩም ይሉ ዝጻፎ ሰነዳት አለው ናሉላዩ ከናቲና ኢትግራይ ሰራዊት ከብቀለ ከምዚ አይነት በጣም ዘገርሙ ነገራት አለው
ዲፕሎማሲያዊ ጀነራል ሚሊ ቁጣኒ ማናቱ ስለያን ሲል ጽቦር ከዚህ ነገር ነበር ማለት
ናይ ስልጣን ነታ ስልጣን መሐስ ሁሉ ነገር ይገብር ነው ሚሊ ምስደርቡሽ ተጻሐፎ ሀጠያ ዮሐንስ ከምዚ ቀጠሉ ገሩሎ እዚስ ብጭቡጥ ናይ ኢትዮጵያ ጸሐፍት ዘይትንክፎ አሉላ አብዶጋሊ አወቱ ምስረከበ ዮሐንስ ደብዳቤ ጽፎሎ ነው ጣለ አኔ ከይፈለጥኩ ዚው ገርዎ ዚ ናይ ሸይጣን ስራይ ሰሪሁ ሲሰብ ኢሉስ ንቀርታ ሀቲቱሎ ናሉላ ማፊርዎ ድሪ ዶጋሊ ወግ ማለት ከምዚ አይነት ዘመሰሉ አፍቲ በቲ ጊዜ ዘነበረ ጉዳያት አብዚ መጽሐፍ ብዙ ወጪም አለው
መቼም እዚ አብይ ሀዘላ አብይ ሀዘላ
አብይ ተራለሁ
ምናልባት ሰብሎም እንደሐራዩ ዛባይ ሸካት ጽፎ ወጀል ደፈል ዛዕባ ደቡብ ባይ ተሐፈን ዛዕባ አፋር ዛዕባ ሶማል ዛዕባ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወገን ናይ ተሐፈን ስለዚህ ካልባት ካብሎም ደሓረ ዘሎ ጽሑፋት ከመለገጹ ከተማ እዩ
እንታይ ከምዝፅሕፍ ናይ ባሕቂ ኣይፈለጥክዎን ግን ተጀሚሮም ጠጠው ዝበሉ ብዙሕ ስራሕቲ ኣለውኒ ኣብዚ ናይ ከባቢናት ታሪክ ተጻሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን ካብ ኦሮሞ ሕጂ ናይ ባሮ ትምሳ መበገሲ ጌርካ ኣብይ መጽሓፍ ይረኣየኒ እዚያ ናይ ኣዱሊስ ትኩዓት ኣላ በቲ ከባቢ ብዙ ታሪክ ኣሎ ዘይተተንከፈ ናይ ውግእ ሕጂ ብዙሓት መጽሕፍቲ ይወፁ ኣለዉ ናይ ደርግ ጀነራላት መጽሕፍቲ ይወፁ ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ውግእ ብኤርትራ ወገን ውሁዳት እዮም ዝወፁ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ሒዜ ብናተይ ኣጸሓፋ ድማ ክጽሑፍ ይደልየ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ሰለስትዮም መጽሓፍ ጾሚቄ ብኣምሃርኛ ክትርጉሞም ይደልየ ምክንያቱም ብኢትዮጵያ ወገን ዘውዴ ረታ ጽሒፎም ኣለዉ ኤርትራውያን ስንታይ እዮም ዝብሉ ዛባ እቲ ፌዴሬሽን ከባቢ ዝነበረ ጊዜ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያውያን ክፈልጡ ድማ እዚ ከቀርብ ይደሊ ብዙሕ ስራሕቲ ኣብ ቅድሚ ኣለው ምስ ተመለስኩ እንግዲህ እቲ ሓንቲ ዝህዛ ማለት እዩ
ሕጂ ተዘርጋሐት መፅሓፍታ ወይ ተዘርጋሐ ዘላ ገና መፅሓፍ ኢትዮጵያውያን ብከነይ ዓይነት ርእዎ እዮም ከነይ ከንብብዎ እዮም ከፍ
ከም ትንበብ ፈልጠ ምክንያቱም ኣብ ኢትዮጵያ ተህተመ እያ ጋብ ስራ ሽህ ከባቢ ኢትዮጵያ ተህተምያ ኢልና ኢና ንፅበይ ዘለና ቀንዲ ኣንባቢ ዘለኒ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ወይ ኣብ ደጌ ወይ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን እናተይ ቀንዲ ኣንባቢ ዘሎ እሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተዘርግሀት ኢትዮጵያ ምስ ተዘርግሀት እንቲ ሪአክሽን ክርዮ የማለትዩ ከመ ይቀበሉዋ ክንርዮ ነው።
በኢትዮጵያ ዘርጋሄ
አብ ኢትዮጵያ ታህቲሙ ይዘርጋሄ
ወጣፈፈፈ
ተፈቅዱ ሁሉ ዘይተ ዘርጋሄ ለሆነ አብ ኢትዮጵያ ሁሉ ይህተሙ በብዙ ይዘተም ግን በቲ መንግስቲ ፈቃድ አይቆንም ሁሉ በሆቦ ቶም ገለገለም ፖለቲካ ዘይብሎም ይሽየጥዮም ቶም ካልኦት ግን ተሃብዮም ይሸጡዎ ግን ይህተሙ ሞ ከመይቲ አምባባይ ከመይቀበላ አብ ኢትዮጵያ መስተሃተመት ጽቦ ከንረከብ ንከል ማለት ነው።
መጣሚያና ተንዛዝም ማልባት አትናቸው ስለተከመለስ ያዳ ዝህዛ ወሰንቀል ላይ የተካሪያን ተማርኛ ስሉ የለም ከማህል ነውቆ ሲ ናይትራስ ኦፍገነት ካይ ግን ካብይ ዝመስ አባካ በዓል በዓሉ ግርማዲው ከበዓል አለማየው ላይ እዚ ተፈረሰ መቃብር በጣም ተሰምነት መጣፈም አሮማይ የጋዜጠኛ ማጣበሻውን ለደም ሰባት ሰውራ ድሮሎ ዘውራ ድሮሎ ለደም ድሮሎ ማተም ቤተ ይግን አብና የተነስተስ ክለከ ማለት እንዴ አትግደስ?
አዎ ማለት እዚህ አህቶ ብዙ ጊዜ አቶኒዮም ናትካ ሞዴል መኒው ይብሉኒ ብዙ ጊዜ ሀዴ ሞዴል ከሎካ ሳይክል ነው ብዙ ጊዜ እጂ በጣም ናይ ራሽያ ጻፍቲ ናይ ቀደም ሀፍቲ በጣም ይፈትወም ከካብ ኢትዮጵያም ገሌ ገሌም በአልብርሃን ዘሪሁን በአሉ ግርማ ስብሐት ድማ በፍላይ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ናይዚዮም በጣም ይፈትወም አፍሪካውያን ጻፍቲን ማለው ማለት እሺ ሀዴ ሞዴል ከሎካ አይከኑ ከብራዚል ሀዴ ጽቦ አጻፋ ቅዲ ዘለው ከትረክብ ትከሉ ፍላይ በሾርት ስቶሪ ከተመጽከለ ሀጂ አንቶን ቼኮቭ ዘርሳዩ ማለት ነው ናቱ አጻፋ ስታይል በጣም ደስ ይለኝ። ላቲን ጻፍቲ ማለው በጣም ጽቦ ኮምጽፎ ግን እዚ ሀዴ ሞዴል አለኝ ክብለካ ሳይክልኝ ግን ምን ጽልዋይ ገብረልካ ተበልካኒ ግን ሀዴ ናይግድን ጥቀስን ድር ተባይልካ ማክሲም ጎርኪ ይልጣፈይ መስለኝ ማለት ናቱ አጻፋ የሰህቀኝው ግልጽው በጣም ዘሰምብድ ነገር ብዛባ ሰዱ ይዛረብ ብዛባ ሀገሩ ይዛረብ እሱ ከተክሶ ይከሊ መስለኝ ባሉ ግርማ ሀጂስ ኦሮማይ ሞዴል ከተከውን አይተከልኛ ቀደም አብ ኢትዮጵያ ከለና ሮማይ ከነንም በጣም ፈቶ ነው ያለው እጂ ከትሪው ከለካ ግን ይደክመካ ማለት ነው። አብነጹ ይብሉ ድፍረትም ይብሉ አብ ኦሮማይ አኔ በጣም አቡይ ነገር ብብላ ና ኤርትራ ቃልሲ ሪኮግናይዝ ገሩ መራሂ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብልሽም ኢትዮጵያውያን ነገሩ ማለት በመጽሐፍ ደረጃ እቲ ቃልሲ ና ህዝብ ቃልሲዩ ክፍአር አይክልን ኢሉስ ተዛሪው እዚ በጣም አቡይ ነገር ባሉ ግርማ እዚያ ቀድሙ ምእማኑን ቀድሙ ከነገርም ካሉ በጣም ድነት ነው። ኦሮማይ ድኹም ያዝበልኩ በስነ ጽሁፍ አንጻር አድማስ ባሻገር አምቢካ ከአድማስ ባሻገር ሐዲስ ባሉ አምቢካ ናብ ኦሮማይ ከተመጽከለካ በጣም ቲ ስነ ጽሁፍ ኳሊቲ በጣም ይወረድ ማለት
ነው። ራሲ ተስፋዬ ገብረአብ የቀሜላ ጋር መጨረሻ የምሮነዲ ማደፍ መጽሐፍካ አብ ፖለቲካን ስለያን ካብ ኤርትራ ሳብ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ፈታይ መጽሐፍካውን ጽባብል ምን ያልካ ብርግጥ አንበብ ሁሉ ጊዜ ተወሳሰ መጽሐፍቲ ሳብ ይበዛል ሀሳብ ዘንጽበት
የቀሜል ላይ ተወልደ የመስከነካ አብዚ አዲንካ ስለዘራረብካኒ በሐቅ የመስከን Thank you.